Gepleýär adatly radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatyň bir näçe etrapçasyna suw üpçünçiligi getirildi. Ýaşaýjy ýurt tozdy. Emma bularyň arkadagdan başga aladasy ýok diýýär. Paltygymynyň tamamlanandygyna garamazdan döwlet hasyl barada hiç sap aýtmaýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşun anly Gurban tanış edýärin. Prezident Serdar Berdimuhammedow 18-nji dekabrda Malaýziýa resmi sapara bardy. Onuň Malaýziýa amala aşyrýan ilkinji sapary we öňde boljak ýokary derejedäki gepleşikler özara gatnaşyklary çoňlaşdyrmakda. Onuň gerimini giňeltmekde nowatdaky tapkyr bolar diýip habarda edilýär. Türkmenistan bilen Malaýziýanyň iki taraplaryň gatnaşyklary dürli urlardy. Şol sanly söwda ykdysady, meden insanperwer ulgamlarda ilgiderli putulanlarlar diýip habarda berilýär. Türkmenistanyň Hurunkanyň Rus elçisine salgılanıp yazmağına göre, yılın 11 ayını 2023-cü yılın degişli dövrü bilen deneştirilenine Rus vizasını alan Türkmenistanlıların sani 50 otorum köpölüptür. Orsiyetin Türkmenistan'daki elçisi Ivan Volinkin'in 18. dekabrda Medvedev üçin beren mağlumatını aydılmağına göre, Rus elçikhanası 1. dekabra çenli Türkmenistanlılara 109 milyon uğrak vize verdi. Olorun 30,5 mingi oku, 58 mingi siyahatçı vizasy diýip habarda berilýär. Şol wagtda 2023-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine wiza alanlaryň umumy sanynyň 50 ötürüm köp bolanlygy, siyahat wizalaryny alanlaryň sanynyň 60%-den gowrak köpelenligi aýdylýar. Şu günkü Russiýanyň ýokary kuzaýlaryna Türkmenistanyň 47 mingden gowrak studenti okuýar. Türkmenleriň iň köp okuýan okuw jaýlary Moskwa, Sankt-Peterburg, Kazan, Astrahan, Volgograd, Saratow we Donbassdaky Rostov şäherlerine yerleşýär. 2022-nji ýyldaky maglumatlar Orsiýetiň universitetlerine şol wagt 30,5 mingden gowrak türkmen raýatynyň bilim alanlygyny görkezipdi. Rus hökümeti şu ýyl Türkmenistandan gelen okuwçylara okumak üçin büdjet kasagyna berilýän kwotany 2 hesse 500 ýere çenli artdyrdy. Synçylar Türkmenistandaky işsizligiň we bilimdäki agyr korrupsiýanyň barha köp türkmenistanlylaryň daşary ýurtlara şol sanly Orsiýete gitmegine sebep bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistan daşary ýurtlara giden we ýerine gaýdyp gelmän şol ýerlerde ýaşamagy galan raýatlarynyň sany barada maglumat bermeýär. Halkara Futbol Federasiýasynyň FIFA-nyň prezidenti Gianni Infantino 18-nji dekabrda Katarın paýtagy Doha'da Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň başlygy Gonç Muhammed Ögök bilen duşdy diýip Biznes Türkmenistan Infantino'nun Instagram sahipasına salgılanıp yediyar. Biz gelecek ki ösüş taslamaları vardı gurrun ettik şeyle de. Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın yol başlası Ögü Ökün ve onun toparının Türkmenistan'ın futbolu bundan velakta östürmek koyunca meyil namalarına FIFA'nın ne hili kollu verip bilecekti bu arada maslahatlaştık deyip Gianni Infantino aydıptır. Şeyle de Ögök bilen Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň baş sekretary Serdar Gelliýewiň geçen hepde Villarreal futbol klubunyň akademiýasynyň wekilleri bilen onlayn görnüşünde geçirilen duşuşa gatnaşyp çağalar we ýaşlar futbolyny östürmekde, täälimçilik okuw wagtyna tejribe alyşmakda hyzmatdaşlygy ýoly goýmak barada deslapky alalaşyga gelenligi habar berilýär. 17-nji dekabrda Daşkent sewtiniň Parkent etrawynyň Faýz Owat mahallesinde yerleşýän hususy Lion Park haýwanat bagyny pazgaly waka boldy. Kapasanın kapısının açık kaldırılmağı neticesinde boşan 3 yol vors 44 yaşlı erkeği öldürdü deyip gazete Nokot Uz Nesri bu havari Özbekistan'ın baş prokuraturasına salgılanıp verdi. Sakçı izine kapasa salacak olanına yol vorslar ona hücum ediptirler. Hayvanat dağının işgarları bolun vakanı bir neyse saat son gülüler. 2 yol vorsu uku tabletkaları arkalı izine kapasa dolanmak başarttı. 3. yol vorsu atmalı oldu. Bunun için yerli avçı çağırlı deyip havarda ediliyar. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarlar dinlediniz.